Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Noi trăim în vremea sfârșitului, dar de 2000 de ani, fiecare credincios este un prototip, un tip al vieții de credință care a fost transmisă profetic prin ieșirea poporului Israel din Egipt. În această lucrare plină de miracole, vedem imaginea Domnului Iisus Hristos în multe simboluri. Sunt multe imagini aici care ni-l arată pe Hristos și care ne vorbesc despre trăirea vieții noastre de credință. Uitându-ne la experiența poporului Israel, scos cu mână tare de Dumnezeu din Egipt, călăuzit cu miracole de Dumnezeu prin pustie, putem să tragem învățături, putem să învățăm pentru viața noastră mii de ani mai târziu. Peste noi s-au așternut sfârșiturile veacurilor și totuși învățătura, pildele pe care le găsim în Sfintele Scripturi cu privire la Israel sunt actuale și practice pentru viața noastră de credință. Noi nu avem aici lecții de istorie. Noi nu ne delectăm învățând lucruri din istoria poporului Israel pentru ca să ne simțim mai interesanți sau mai inteligenți. Există o sevă, există o sursă de învățătură și de putere pentru viața noastră și prin însușirea acestor învățături, noi știm să trăim, noi știm să biruim în viața noastră de credință. Motivul pentru care ne uităm la acești oameni și la experiența lor de viață este exact ceea ce spune Apostolul Pavel. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde. Ceea ce trebuie să facem însă este să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să extragem această învățătură, să decodificăm aceste imagini și să le transpunem în viața noastră de zi cu zi. În acest text, Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre trei elemente ale separării lui Israel de țara Egiptului. Noi știm că țara Egiptului a însemnat sau este un simbol al vieții de păcat, al lumii, al trecutului nostru păcătos. Experiența Egiptului sau a robiei poporului Israel în Egipt este de fapt experiența de robie sub puterea păcatului a fiecărui om din lumea aceasta. Și după cum Domnul a scos pe Israel din Egipt cu mână tare, cu mână tare ne-a scos Dumnezeu pe noi din robia păcatului, din lume. Și după cum Dumnezeu a călăuzit poporul Israel prin pustie, din țara Egiptului până în țara Canaanului, Domnul ne călăuzește pe noi prin pustia acestei lumi, prin viața aceasta pe care o trăim pe pământ, ca să ajungem în Canaanul ceresc. Această separare a creștinului de lume, a Israelului de Egipt, Domnul a făcut-o prin trei elemente despre care ni se vorbește la 1 Corinteni, capitolul 10. Primul element este stâlpul de nor ziua și de foc noaptea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că între armata egiptenilor și poporul Israel s-a așezat acest stâlp. Stâlpul a avut menirea de a călăuzi pe Israel odată cu ieșirea lor din Egipt. Dar Biblia spune că atunci când egiptenii s-au împietrit în frunte cu Faraon, și au pornit să-i urmărească pe evrei, considerând că s-au rătăcit prin pustie, mai ales când au văzut cotitura de la Etam. Întorcându-se către Marea Roșie, au spus, ăștia și-au pierdut drumul. Nu-i călăuzește nimeni, nu-i învață nimeni, nu-i îndrumă nimeni. S-au pierdut de Dumnezeu sau s-a pierdut Dumnezeu de ei. Trebuie să-i găsim și să-i aducem înapoi. Mare greșeală am făcut că i-am lăsat să plece. Și când s-au apropiat egiptenii, spune cuvântul lui Dumnezeu, că stâlpul și-a schimbat poziția și de unde era în fruntea taberei, călăuzind poporul, s-a așezat între Israel și egipteni. Prea iubiților, este foarte important să înțelegem acest principiu al barierei dintre viața nouă de om liber și viața veche de robie. Ce reprezenta armata egipteană urmărind pe Israel? Era forța înrobitoare care i-a ținut legați în legăturile sclaviei, ale muncii forțate, mai bine de 400 de ani. Care este puterea care robește lumea aceasta, dacă nu puterea păcatului? Armata egipteană reprezintă legiunile de duhuri care controlează prin păcat lumea aceasta întreagă. Toată lumea, spune Biblia, zace în cel rău. Ceea ce dă putere celui rău asupra lumii este puterea păcatului, care robește, care ține legat omul. Atunci când copilul lui Dumnezeu iese de sub robia păcatului, între el și ceea ce a trăit până atunci, experiența acelei robii, trebuie să existe o barieră. Se pune o barieră. Norul acela ne îmbracă, ne învăluie, ne protejează de puterea înrobitoare a păcatului. Preiubiților, când omul lui Dumnezeu pornește pe drumul către țara promisă, către Canaanul ceresc, între el și experiențele vechi de viață trebuie să existe o separare, o barieră. Asta ne dă siguranță. Puterea lui Dumnezeu este aceea care prin Iisus Hristos ne face să trăim o viață nouă, să avem o experiență nouă de viață și nu mai dă voie acelei puteri a întunericului, acelei puteri a păcatului să stăpânească peste noi. Păcatul nu va mai stăpâni peste trupurile voastre muritoare. Pentru că s-a interpus Hristos, jertfa lui Hristos, între noi și experiența păcatului și robia păcatului. Noi suntem protejați în felul acesta. De aceea nu avem niciun motiv să ne mai uităm înapoi la păcatele, la legăturile, la experiențele pe care le-am trăit cândva. Cine este în Hristos este o făptură sau o creație nouă. Toate cele vechi s-au dus. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor. Există o putere de protecție în jurul credinciosului care îl protejează, îl păzește de robia păcatului. Spune aici cuvântul Domnului. Astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă, că nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios, acum vă rog să observați acest stâlp de protecție între creștin și păcat. Bariera pe care Dumnezeu o pune între viața nouă a creștinului și viața veche de robie sub puterea păcatului. Și Dumnezeu care e credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea. Preiubiților, nu mai există o putere care să ne lege pe noi în mod implacabil. Să spunem, păi n-am ce să fac, păi Satana m-a făcut să fac lucru cu tare. Nimeni nu te mai poate obliga, nimeni nu te mai poate forța să trăiești o viață de robie a păcatului. Numai de bunăvoie poți ieși de sub protecția norului divin. Numai pentru că tu alegi și decizi să te întorci la viața de păcat, să te întorci sub stăpânirea armatei egiptene, atunci ești din nou legat în robie. Câtă vreme tu stai dincoace de nor, tu ești sub protecția norului, Satana nu te poate obliga să păcătuiești. Legiunile întunericului nu te pot forța să păcătuiești. Nici o forță și nici o domnie și nici o putere nu te poate smulge din brațul lui Dumnezeu. Norul acela a fost un nor de protecție pentru Israel. Armata Egiptului nu putea pătrunde, penetra norul acesta să ia din nou pe Israel în stăpânire, să-l ducă înapoi în robie. Foarte interesant, au venit cu carele și cu cai. Îi puteau încercui, puteau ajunge. Biblia spune că a durat o perioadă până când Israelul a ajuns în înfundătura aceea la Marea Roșie și apoi până când Domnul a desfăcut apele și le-a făcut un culoar să treacă ca pe uscat. În toată acea perioadă, egiptenii nu s-au putut apropia de el. De ce? De poporul Israel. Pentru că era norul. Ziua stâlpul de nor și noaptea stâlpul de foc. Noi suntem, spune cuvântul Domnului, păziți de puterea lui Dumnezeu. Păcatul nu mai are niciun fel de stăpânire asupra vieților noastre. Numai când noi îl invităm, numai când noi îi deschidem ușa, cu forța nu mai poate intra, noi nu mai suntem robi ale păcatului, ai păcatului. Mădularele noastre nu mai sunt roabe ale nelegiuirii, ci roabe ale neprihănirii, mărit să fie în numele Domnului. De aceea, lucrul acesta trebuie cunoscut, pentru că foarte mulți credincioși intră într-o panică extraordinară. Se văd slabi, ies de sub nor, își permit o escapadă pe la armata egiptenilor, că știți că poporul Israel la un moment dat s-a strâns și a spus să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem sub robia egipteană, mai bine sub robia aceea. Nu ne trebuie libertatea asta, mai bine suntem robi în Egipt. Dumnezeu i-a lovit. A omorât pe mulți dintre ei. Ceea ce este foarte important să știm, fraților, este că noi nu mai datorăm nimic firii pământești. Nu există nicio forță mai mare în exteriorul nostru decât în lăuntrul nostru. Păcatele pe care noi le comitem, nu le comitem că n-avem încotro, că suntem implacabil robiți firii pământești. Le comitem pentru că ieșim de sub protecția norului. De aceea este foarte important să știm lucrul acesta, ca nu cumva să ne scuzăm și să zicem, ei, ce să faci, nu carnea și sângele moștenește împărăția cerurilor, suntem oameni. Ce să faci? Asta este. Nu mă pot, Doamne, lăsa de țigare. Nu mă pot, Doamne, lăsa de băutură. Nu mă pot, Doamne, lăsa de lucru cu tare. Schimbă-ți limbajul. Potrivit Sfintelor Scripturi, tu nu că nu te poți lăsa, tu nu vrei să te lași. Când tu spui nu mă pot lăsa, tu rostești o blasfemie împotriva lui Dumnezeu, care a pus între tine și armatele înrobitoare ale egiptenilor un stâlp. Stâlpul care să te protejeze și care să nu permită în viața ta nicio ispită, niciun atac vrăjmaș deasupra puterilor tale de a răbda. Deci să ne schimbăm mentalitatea. Noi nu suntem niște înfrânți. Noi nu trăim în lumea aceasta ca niște oameni care călătoresc haotic prin pustie și când dăm de un elim cu izvoare, când dăm de un mara cu ape amare, suntem duși încoace și încolo, când sub puterea Egiptului, când sub libertatea norului, a stâlpului. Nu! Spune cuvântul Domnului că norul acesta n-a părăsit tabăra lui Israel până când au ajuns la Iordan și au intrat în țara Canaanului. Aș vrea să spun că această protecție care ți asigură ție neprihănirea lui Hristos, care îți asigură libertate în Hristos, această protecție te călăuzește din ziua când îl primești pe Hristos ca mântuitor personal și ești dezrobit de sub puterea păcatului și până în ziua când vei ajunge în veșnicie, mărit să fie în numele Domnului. Tu nici o zi nu ești vulnerabil! Nici o zi scutul și paza aceasta nu se depărtează de tine. Trebuie să intervină o acțiune deliberată din partea mea sau din partea ta, adică de bună voie, adică premeditată, de a ieși de sub protecția norului. Responsabilitatea păcatelor noastre ne aparține nouă. Noi suntem un popor de oameni liberi și deoarece suntem liberi, suntem și responsabili. Știți care a fost cartea de apărare a prizonierilor naziști la tribunalul de la Nuremberg? Noi am fost o forță implacabilă care ne obligă, noi am executat ordinele. Noi n-am fost oameni liberi, așa ne-a zis Hitler să facem, să omorâm evrei. Dar de aia tot i-au condamnat și i-au spânzurat. Aș vrea să vă spun că această scuză pe care noi de multe ori o arborăm în conștiințele noastre și ne adormim conștiințele cu ea, ce să facem, suntem oameni, greșim, asta este. Aș vrea să vă spun că nu este o scuză viabilă. De ce credeți dumneavoastră că un copil al lui Dumnezeu pe care Domnul îl iubește suferă pedeapsă din partea Domnului? Uitați-vă dumneavoastră la foarte mulți oameni care fac cele mai mari blestemății din lumea asta. Și se pare că la ăștia toate lucrurile le merg bine. S-ar părea că ăștia n-au niciun necaz. Nu pune nimeni joarda pe ei. Și un copil al lui Dumnezeu a făcut un lucru nepotrivit și exact ca lui David. Știți ce spunea David? Imediat a început să-i bată inima. Bine a făcut că a băgat capul între umeri, ca și venit joarda de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu mustră și pedepsește pe cel pe care îl iubește. Știți ce face Dumnezeu? Ne vede escapadele noastre. Și ne cheamă la ordin și spune, tu mi-aparții mie. Ce ai căutat afară din zona de protecție pe care ți-am asigurat-o? Ce ai căutat de sub nor afară? Și ne primim pedeapsa. Și în Evrei Apostolul Pavel spune să nu disprețuim pedeapsa. Pentru că noi suntem liberi față de păcat și aparținem lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, atunci când ne ducem să gustăm din fructul oprit, atunci când ieșim de sub autoritatea Lui, suportăm consecințele. Pentru că vrea să ne învețe lecția, pentru că vrea să ne învețe că de sub protecția Lui, afară de sub zona aceea de protecția legilor, a orânduirilor Lui, este dezastru. Sunt consecințe implacabile. Dacă un copil se atinge de un obiect fierbinte, imediat învață. Să vedeți cum îl ocolește? E la fel și copilul lui Dumnezeu. Când uită să stea sub nor, își permite o vacanță, suportă consecințele și învață lecția. În al doilea rând, cuvântul Domnului vorbește aici despre Marea Roșie. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Dacă norul, stâlpul de nor și stâlpul de foc reprezintă bariera dintre creștin și puterea păcatului, Marea Roșie reprezintă ruperea relațiilor cu lumea. Foarte interesant. Ei au fost sub robie egipteană. Care a fost brațul care a impus această robie asupra lui Israel? Armata egipteană. Și Domnul vorbește prin Moise lui Israel și spune, uitați-vă la egiptenii aceștia, că nu-i veți mai vedea, niciodată nu vă veți mai întâlni cu ei. Există o rupere a relațiilor cu lumea. Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Când Dumnezeu a înnecat această armată în Marea Roșie și le-au văzut trupurile moarte, au întors spatele mării și s-au dus către pustie. Nu s-au mai întâlnit niciodată cu elementele purtătoare de robie. Aș vrea să vă spun că noi ca și oameni ajungem să fim fermecați, să ni se pară plăcută starea aceea de robie a lumii prin relațiile noastre. Relațiile sunt acelea care ne corup în drumul nostru către Canaanul Ceresc. De aceea, preiubiților, Domnul Iisus Hristos a spus foarte clar: eu n-am venit să aduc pace pe pământ, am venit să aduc foc. Datorită acestei credințe, părinții își vor da copiii la moarte, copiii își vor da părinții la moarte, pentru că intră sabia care desparte prin decizia personală a fiecăruia. Domnul Iisus Hristos n-a vrut să spună să ne urâm mama, tata, frațe, surorile, dar între noi și ei nu mai pot exista relațiile robiei păcătoase pe care le-am avut în lume, când am fost în lume. Marea Roșie a rupt pe Israel, s-a deschis în fața lor și s-a închis la loc și a rupt pentru totdeauna drumul întoarcerii lor în Egipt. Un adevărat creștin poate să aibă compasiune pentru lumea din jurul lui. Un adevărat creștin poate să fie model în lumea în care trăiește. Dar un adevărat creștin nu poate să fie prieten cu lumea în care trăiește. Nu poate să întrețină relații de prietenie cu cei necredincioși. Ce legătură este între Dumnezeu și Belial? Cum se poate împăca lumina cu întunericul? Și spune Biblia: se miră oamenii ăștia că nu mai alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu. Drumurile ni se despart. Este foarte interesant cum tineri credincioși pot să întrețină relații de prietenie cu tineri necredincioși. Ce credeți dumneavoastră? Durează mult conversațiile în care tinerii credincioși îi îndeamnă pe cei necredincioși la pocăință și la rugăciune? Nu prea mult. Se irită grozav. Ca să fii prietenul lumii, trebuie să porți discuțiile lumii. Ca să fii prietenul lumii, trebuie să umbli pe drumurile lumii. Ca să fii prieten cu lumea, trebuie să râzi la glumele lumii. Pentru că Biblia spune, principiul este: veți fi urâți de toate neamurile. Domnul Iisus Hristos le spunea: lumea nu-i cunoaște, că nu m-a cunoscut nici pe mine. Lumea îi urăște, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Relația dintre mine și lume este aceeași relație pe care o poate avea un miel cu un lup. Mielul va fi întotdeauna mâncat de lup. De aceea, preiubiților, botezul nostru în nor și în stâlpul de foc reprezintă bariera, ruperea noastră cu păcatul. Botezul în mare reprezintă ruperea relațiilor noastre cu lumea, nu în sensul de a pleca din lume, de a ne duce undeva în codru sau pe munte, ci în sensul de a nu lua deloc, spune Biblia, parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Relația noastră cu lumea trebuie să fie în termenii noștri. Dacă îi spui de Hristos și nu te ascultă, spunea Domnul ucenicilor, scuturați-vă praful de pe încălțăminte și mergeți mai departe. Există ideea greșită că pentru a atrage lumea trebuie să devenim ca lumea. Nu. Nu toată lumea aceasta va avea parte de mântuire, pentru că majoritatea, nu puțin, mulți, nu-L primesc pe Hristos și nu-L acceptă pe Hristos. Soluția este să te depărtezi de oamenii care făptuiesc fără de legea. În al treilea rând, cuvântul Domnului ne vorbește, începând cu versetul 3 din textul citit, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Ceea ce înseamnă credinciosul care s-a rupt de păcat, credinciosul care s-a rupt de relațiile cu lumea, care a rupt-o cu păgânătatea și cu poftele lumești, are resurse noi de viață. Resursele lui de întreținere a vieții sunt diferite. De ce poporul Israel a fost întotdeauna nemulțumit? Pentru că se gândeau la castraveți, la oalele cu carne și la ceea ce aveau în Egipt. 40 de ani le-au regretat până când au fost înșerați toți prin pustie, spune Biblia aici. Spune totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă de pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Sursa ta de viață este alta decât până acum. Vă aduceți aminte de bogatul acela care și-a făcut socoteala în așternutul lui și a spus: bea, suflete, și mănâncă, pentru că ți-ai strâns lucruri pentru multă vreme, ai din abundență totul. El credea că sufletul se hrănește cu fripturi. El credea că sufletul se răcorește cu apă, ori cu răcoritoare. Nu! Ce confuzie teribilă! Aduceți-vă aminte ce a spus poporul Israel în pustie când nu le-a mai plăcut mana care li s-a dat. Zice, ni s-a scârbit sufletul de hrana aceasta. Adică sufletul lor se simțea bine în robia egipteană, la oalele cu carne și la castraveți. Păi cu așa ceva se hrănește sufletul. Auziți ce spune aici cuvântul Domnului? Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos, lăudat să fie numele Domnului. Sursa care dă viață ființei tale este alta. Tu nu mai mănânci ce mâncai până acum. Tu nu mai bei ce beai până acum. Ceea ce îți întreține ție viața e cu totul altceva decât până acum. Vă aduceți aminte ce a spus Domnul Iisus Hristos când a fost ispitit în pustie? Și s-a spus, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Și Domnul îi spune, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Se dezvoltă în tine o poftă nouă, spirituală, după mâncarea duhovnicească și după apa duhovnicească. Vreau să te întreb, facem o mică paranteză și să ne întrebăm. Cât de mult iubești tu Scripturile? Cât de mult iubești tu prezența Domnului? Care este sursa care aduce viață ființei tale? Când tu spui, bea, suflete, și mănâncă, la ce te referi? Ce dă satisfacție ființei tale? Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească. Sunt resurse noi care întrețin viața credinciosului. El nu-și mai găsește plăcerea în lucrurile care îl satisfăceau până acum și care îi aduceau moarte și nu viață. El își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Pentru că asta este noua sursă de hrană care dă satisfacție vieții creștinului. Vreau să deschidem în cartea lui Neemia și să observăm în capitolele 9 și 10 ceea ce cuvântul Domnului ne vorbește despre aceste trei aspecte ale separării noastre de trecut. Vă rog să rețineți din textul citit trei aspecte, trei păcate care se strecoară atunci când nu punem aceste bariere. Și apoi vom trece la Neemia. Să nu fiți închinători la idoli. Vreau să vă spun că noi nu ne închinăm lui Baal, Astartei, lui Zeus, lui Atena sau mai știu eu ce zei au fost. Noi ne mai închinăm lor. Dar prin păcatele pe care le comitem ne putem închina acestor idoli. Putem aduce jertfe acestor idoli. Dacă folosim băuturi alcoolice, ne închinăm zeului băuturii. Dacă trăim o viață de desfrâu, ne închinăm zeiței dragostei, sau cum era ea numită. Orice păcat în viața noastră este atribuit unui idol care îl reprezintă pe acest păcat. Și când îl săvârșim, ne așternem cu fruntea la pământ în fața acestui Dumnezeu. Ne închinăm acestor Dumnezei. Să nu curvim cum au făcut unii din ei. Și curvia a început prin încuscrirea cu popoarele străine. Lucru interzis de Dumnezeu. N-au rupt relațiile. Domnul le-a spus să n-aveți nicio relație cu aceste popoare. Să nu vă dați fetele voastre după ei și fiii voștri după ele. I-au făcut-o. N-au rupt relațiile. Și apoi, în al treilea rând, cârtirea. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Au cârtit împotriva surselor de viață duhovnicești. Și au vrut să se întoarcă înapoi la sursele de viață firești, dar într-o stare de robie. Acestea sunt cele trei mari păcate pe care le-a comis Israelul. Idolatria, curvia și cârtirea. Să ne cercetăm, să vedem, ca și creștini, nu cumva trăim în aceste păcate. Să urmărim ceea ce spune cuvântul Domnului în capitolele 9 și 10 din Neemia. Aș vrea să citesc textul acesta și dumneavoastră numai luați aminte la ceea ce spune aici cuvântul Domnului, să observați corespondența între Neemia 9 și 10 și 1 Corinteni capitolul 10 și cartea Exodului, Levitic, Numeri și Deuteronom. Cu privire la aceste trei separări, față de păcat, față de lume și față de sursele de viață ale trecutului. În a 24-a zi a aceleiași luni, copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcați în saci și presărați cu țărână pentru ținerea unui post. Cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți străinii, au venit și și-au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. După ce au șezut jos, au citit în cartea legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi și altă a patra parte din zi și-au mărturisit păcatele și s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. Iosua, Bani, Cadmiel, Șebania, Buni, Șerebia, Bani și Kenani s-au suit pe scaunul leviților și au strigat cu glas tare către Domnul Dumnezeul lor. Și leviții Iosua, Cadmiel, Bani, Hașabnia, Șerebia, Hodia, Șebania și Petahia au zis: sculați-vă și binecuvântați pe Domnul Dumnezeul vostru din veșnicie în veșnicie. Binecuvântat să fie numele tău cel slăvit care este mai pe sus de orice binecuvântare și de orice laudă. Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta. Tu, Doamne Dumnezeule, ai ales pe Avram, l-ai scos din Ur, din Haldea și i-ai pus numele Avram. Tu ai găsit inima lui credincioasă înaintea Ta, ai făcut legământ cu el și ai făgăduit că vei da seminției lui țara cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, iebusiților și ghirgasiților. Și ți-ai ținut cuvântul? Căci ești drept. Tu ai văzut necazul părinților noștri în Egipt și le-ai auzit strigătele la Marea Roșie. Ai făcut semne și minuni împotriva lui Faraon, împotriva tuturor slujitorilor lui și împotriva întregului popor din țara lui, pentru că știai cu câtă îngânfare se purtaseră față de părinții noștri și ți-ai arătat slava ta, cum se vede astăzi. Ai despărțit marea înaintea lor și au trecut pe uscat prin mijlocul mării, dar ai prăbușit în adânc, ca o piatră în fundul apelor, pe cei ce-i urmăreau. I-ai călăuzit ziua printr-un stâlp de nor și noaptea printr-un stâlp de foc, care le lumina drumul pe care aveau să-l urmeze. Te-ai pogorât pe muntele Sinai, le-ai vorbit în înălțimea cerurilor și le-ai dat porunci drepte, legi adevărate, învățături și orânduiri minunate. Le-ai făcut cunoscut sabatul tău cel sfânt și le-ai dat prin robul tău Moise porunci, învățături și o lege. Le-ai dat de la înălțimea cerurilor, vă rog să observați succesiunea aceasta, stâlpul de nor și de foc, despărțirea mării și acum le-ai dat de la înălțimea cerurilor pâine când le era foame și ai scos apă din stânc atunci când le era sete. Și le-ai spus să intre în stăpânirea țării pe care jurasei că le-o vei da. Dar părinții noștri s-au îngânfat și și-au înțepenit grumazul, n-au urmat poruncile tale. N-au vrut să asculte și au dat uitării minunile pe care le făcusei pentru ei. Și-au înțepenit grumazul și în răzvrătirea lor și-au pus o căpetenie ca să se întoarcă în robia lor. Dar tu ești un Dumnezeu gata să ierți, îndurător și milostiv, încet la mânie și bogat în bunătate și nu i-ai părăsit. Nici chiar atunci când și-au făcut un vițel turnat, și au zis, iată Dumnezeul tău care te-a scos din Egipt și s-au dedat la mari ocări față de tine. Adică, cârtire, acum idolatrie. În îndurarea ta fără margini nu i-ai părăsit în pustie și stâlpul de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe care aveau să-l urmeze. Le-ai dat Duhul tău cel bun ca să-i facă înțelepți, n-ai îndepărtat mana de la gura lor și le-ai dat apă să-și potolească setea. 40 de ani ai avut grijă să-i hrănești în pustie și n-au dus lipsă de nimic, hainele nu li s-au învechit și picioarele nu li s-au umflat. Le-ai dat în mână împărății și popoare, ale căror ținuturi le-ai împărțit între ei și au stăpânit țara lui Sihon, împăratul Hezbonului, și țara lui Og, împăratul Basanului. Le-ai înmulțit fiii ca stelele cerurilor și i-ai adus în țara despre care spusesei părinților lor că o să o ia în stăpânire. Și fiii lor au intrat și au luat țara în stăpânire. Ai smerit înaintea lor pe locuitorii țării, cananiții, și ai dat în mâinile lor împreună cu împărații și popoarele țării ca să le facă ce le place. Au ajuns stăpâni pe cetăți întăite și pe pământuri roditoare. Au stăpânit case pline de tot felul de bunătăți, puțuri săpate, vii, măslini și pom roditori din belșug. Au mâncat, s-au săturat, s-au îngrășat și au trăit în desfătări prin bunătatea ta cea mare. Totuși, ei s-au răsculat și s-au răzvrătit împotriva ta. Au aruncat legea la spatele lor. Au ucis pe prorocii tăi care îi rugau fierbinte să se întoarcă la tine. Și s-au dedat la mari ocări față de tine. Atunci ai lăsat în mâinile vrăjmașilor lor care i-au apăsat, dar în vremea necazului lor au strigat către tine și tu i-ai auzit de la înălțimea cerurilor și în îndurarea ta cea mare le-ai dat izbăvitori care i-au scăpat din mâinile vrăjmașilor lor. Când au avut odihnă, au început iară să facă rău înaintea ta. Atunci ai lăsat în mâinile vrăjmașilor lor care i-au stăpânit, dar din nou au strigat către tine și tu i-ai auzit de la înălțimea cerurilor și în marea ta îndurare i-ai izbăvit de mai multe ori. I-ai rugat fierbinte să se întoarcă la legea ta, dar ei au stăruit în îngânfarea lor, n-au ascultat de poruncile tale, au păcătuit împotriva orânduirilor tale care fac viu pe cel ce le împlinește. Ți-au întors spatele cu îndărădnicie și au înțepenit grumazul și n-au ascultat. I-ai îngăduit astfel mulți ani, le-ai dat înștiințări prin Duhul tău, prin proroci și tot n-au luat aminte, atunci i-ai dat în mâinile unor popoare străine. Dar în marea ta îndurare nu i-ai nimicit și nu i-ai părăsit, căci tu ești un Dumnezeu milostiv și îndurător. Și acum Dumnezeul nostru, Dumnezeule mare, puternic și înfricoșat, tu care îți ții legământul tău de îndurare, nu privi ca puțin lucru toate suferințele prin care am trecut noi, împărații noștri, căpetenile noastre, preoții noștri, prorocii noștri, părinții noștri și tot poporul tău din vremea împăraților Asiriei până în ziua de azi. Tu ai fost drept în tot ce ni s-a întâmplat, căci te-ai arătat credincios, iar noi am făcut rău. Împărații noștri, căpetenile noștri, preoții noștri și părinții noștri n-au păzit legea și n-au dat ascultare nici poruncilor, nici înștiințărilor pe care li le dădeai. Când erau stăpâni în mijlocul multelor binefaceri pe care li le dădeai în țara întinsă și roditoare pe care le-o dădusei, nu ți-au slujit și nu s-au obătut de la faptele lor rele. Și astăzi, iată-ne robi. Iată-ne robi pe pământul pe care l-ai dat părinților noștri pentru ca să se bucure de roadele și de bunurile lui. El își înmulțește roadele pentru împărații cărora ne-ai supus din pricina păcatelor noastre. Ei stăpânesc după plac asupra trupurilor noastre și asupra vitelor noastre și suntem într-o mare strâmtorare. Pentru toate acestea, odată ce și-au făcut cercetarea, istoria lor, au cuprins-o în această rugăciune. Au spus, pentru toate acestea noi am încheiat un legământ. Noi vrem să facem un legământ astăzi, pe care l-am făcut în scris. Și căpetenile noastre, leviții noștri și preoții noștri și-au pus pecetea pe el. Adică au spus, uite prin ce am trecut, uite în ce hal am ajuns, din cauza că ne-am întors împotriva lui Dumnezeu. Astăzi facem un legământ, îl semnăm și îl pecetuim. Căpetenile noastre, leviții noștri, noi toți. Iată pe cei ce și-au pus pecetea. Dregătorul Neemia, în primul rând, și apoi leviții toți, toate căpetenile seminților. Și ascultați ce spun ei. Cealaltă parte a poporului, preoții, leviții, ușierii, cântăreții, slujitorii templului și toți cei ce se despărțiseră de popoarele străine ca să urmeze legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii și fetele lor, toți cei ce aveau cunoștință și pricepere, s-au unit cu frații lor mai cu vază dintre ei, au făgăduit cu jurământ și au jurat să umble în legea lui Dumnezeu dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească și să împlinească toate poruncile Domnului, stăpânului nostru, orânduierile și legile lui. Adică să se așeze din nou sub nor, sub călăuzirea lui Dumnezeu. 2. Am făgăduit să nu dăm pe fetele noastre după popoarele țării și să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noștri. Al doilea lucru este separarea, ruperea relațiilor. 3. Să nu cumpărăm nimic, resurse pentru viață, în ziua sabatului și în zilele de sărbătoare de la popoarele țării care ar aduce de vânzare în ziua sabatului mărfuri sau altceva de cumpărat și să lăsăm nelucrat pământul în anul al șaptelea, să nu cerem plata nici și să nu cerem plata niciunei datorii. Am luat asupra noastră îndatorirea să dăm a treia parte dintr-un siclu pe an pentru slujba casei Domnului nostru, pentru pâinile, pentru punerea înaintea Domnului, pentru darul de mâncare necurmat, pentru arderea de tot necurmată din ziua de sabat, din zilele de lună nouă și din zilele de sărbători. Iată cum acest popor, acești oameni, după experiența de viață a părinților lor, văzându-se în starea de robie în care au ajuns, consecința a păcatelor lor, a păcatului idolatriei, a păcatului curviei și a păcatului cârtirii. S-au întors la Dumnezeu și prin restaurarea acestor separări au renunțat la cele trei păcate. Prin punerea lor sub protecția norului și a focului, a stâlpului, au declarat că vor împlini legea Domnului, se vor închina lui Dumnezeu și au scos idolatria din țară. În al doilea rând, prin faptul că au spus nu vom da fetele noastre și fiii noștri să se încuscrească cu popoarele străine, au renunțat la curvia spirituală și au rupt relațiile cu lumea, adică au trecut din nou prin Marea Roșie și au lăsat în urmă să nu mai vadă niciodată acele relații ale trecutului. Și în al treilea rând, prin faptul că au refuzat să mai facă negoți pentru sursele de viață temporare, în ziua sabatului, în zilele de sărbătoare, și-au acceptat să restaureze slujbele de la casa Domnului. Au făcut al treilea lucru. Au declarat că sursele lor de viață sunt sursele duhovnicești ale relațiilor cu Dumnezeu și închinărilor la templu. Iată, în felul acesta au eliminat cârtirea după oalele cu castraveți și cu carne. Preoților, în seara aceasta, nu ne pune nimeni să semnăm nimic. Nu trebuie să punem pecetea pe nimic. Dar în seara aceasta trebuie să facem un legământ sfânt cu Domnul. Să ne așezăm sub protecția norului. să ne așezăm sub protecția stâlpului de foc care să ne lumineze și să ne călăuzească viața, să punem o barieră și o rupere între noi și păcat, între noi și faptele întunericului. Odată pentru totdeauna să rupem relațiile cu lumea și alergarea la potopul lor de desfrâu. Și odată pentru totdeauna să acceptăm resursele noi de viață, mana lui Dumnezeu din cer, care este Hristos, și apa din stânca, care este Hristos. Ne ridicăm cu toții în picioare și împreună cu toții făgăduim lucrul acesta lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu vom face lucrul acesta, pe iubiților, vom avea exact soarta acestor oameni. Și ce este mai neplăcut și mai tragic decât să zici că umbli pe calea pocăinței, că ai ieșit din Egipt și să ne înșirăm rând pe rând în pustia aceasta ca și victime ale idolatriei, curviei și cărtirii. Cu toți împreună ne rugăm Domnului.